Jaurlaritzak uste du USAPeko euskararen polemikaren ondorioz galdu egin dela sistemaren gaineko konfiantza. Aitor Biain. Euskal Herriko Unibertsitateak EHU datuekin frogatu zuen atzo USAP unibertsitatera sartzeko probako euskarako noten inguruan sortutako polemikak ez duela oinarririk. Jose Ramon Bengoetxea, errektoreak, adierazi zuen emaitzak normaltasun estatistiko baten barruan daudela. Bada datu eta azalpen horiei buruz galdetuta, Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak esan du Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasuna, zuzentasuna eta profesionaltasuna. Baina aitortu du selektibitateko azterketak zuzentzeko sistemaren gaineko konfiantza galdu egin dela, bermeak baditu ere eta konfiantza hori berreskuratzeko moduak bilatu beharko direla. Gobernu kontseiluaren osteko agerraldian sailburuak ez du xehetasunetan sartu nahi izan. Hasieran, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak sinesgarritasuna eman bazion ere euskara eta literatura bi ikasgaiaren azterketan nota apalak atera zituzten ikasleen salaketari. Pérez Iglesiasek zehaztu du berak esandakoa berretsi baino ez zuela egin sailburuak. Eta azpimarratu du Jaurlaritzaren iritzia ere horixe dela. Egon daitezke exigentzia maila eta zorroztasun maila ezberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago. Oposizioa kritiko azaldu da Jaurlaritzaren jarrerarekin hala ere. EH Bilduk esaterako zuzentzaileen profesionaltasunaren inguruko zalantzak areagotu izana egotzi zion gobernuari. Kritikei erantzunez, ordea, Pérez Iglesiasek gogora ekarri du bera ere urte luzez azterketa horien zuzentzaile izandakoa dela unibertsitateko irakaslea zela. Eta bere zorroztasuna edo exigentzia desberdina zela beste batzuenarekin alderatuta. Baina naturala da, saietxezina nabartu du eta erantzi orain arte desberdintasun hori ez dela izan sistema deslegitimatzeko elementu bat. Hala ere, berretsi du sistemak bermeak dituela zuzenketa modu egokian eta dagozkion irizpideekin egiteko. Horiek horrela azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela sistema bera ere zalantzan jartzen. Horrek ez du esan nahi sisteman hobekuntzak egin ezin daitezkeenik gehitu du. Eta hain justu ere asmo edo helburu horren testuinguruan kokatu du atzo hezkuntza sailaren eta EHUko ordezkarien arteko bilkura. Izan ere, iritzi dio eztabaidaren muina horixe dela hots sistemaren gaineko konfiantza areagotzeko irtenbideak bilatzea. Alternatibak bilatu. Nola egin daitekeen hori? Sailburuak ez du aukera bat edo beste bat hobetsi. Esan du hori erabakitzea ez dagokiola berari. Baina zehaztu du agian epaimahaiak osatzeko modua edo azterketak zuzentzeko eredua alda daitezkeela. Izan ere, gogorarazi du beste sistema batzuk badirela inguru hurbilean. Erresuma Batuko kasua aipatu du adibiderako. Gertukoa du eredu hori. Azaldu duenez, azterketak pertsona askoren artean zuzentzen dira. Eta hala, zuzentzaile bakoitza ariketa bakarra zarduratzen eta ez guztiez. Hala ere, ez du esan hori denik irtenbidea edo egingarria denik hemen. Ez dakigu zer ekar dezakeen azpiegiturei eta zuzentzaileei dagokienez. Gauza asko hartu behar dira kontutan. Epaimahaiak ere beste modu batera antolatu daitezke agian. Baina enaiz ausartzen iritzi bat ematera horri buruz nabartu du. Hezkuntza sailari dagokio EHUrekin batera hori ebaztea. Bada elkarlan hori defendatu du sailburuak aurrera begira ere.